Vă invit să deschideți împreună cu mine cuvântul inspirat al lui Dumnezeu la Epistola către Evrei, capitolul 2. Este pagina 1175, ca să găsiți mai ușor. Epistola către Evrei, capitolul 2. Am să încep să citesc de la versetul 9, cuvântul inspirat. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat, cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu-i este rușine să-i numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vretnic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. E din nou Vinerea Mare. E una dintre cele mai grele zile pentru mine ca și slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu. E una dintre acele zile pe parcursul anului în care mi este foarte, foarte greu să vorbesc. Ziua aceasta e o zi atât de importantă și lucrările petrecute într-o săptămână ca aceasta și mai ales în deznodământul unei zile ca aceasta sunt atât de mari și atât de pretențioase încât nu sunt capabil să pot prezenta în cuvintele adecvate această lucrare și e o frustrare pentru mine. Pe de o parte, vocabularul e foarte limitat, dar nici pe la limitat nu-l stăpânesc suficient ca să găsesc cele mai potrivite cuvinte. Cum să vorbești despre jertfa Domnului Iisus Hristos când toți o cunoaștem așa de bine? Ce să mai spui despre jertfa Domnului Iisus Hristos când lumea rămâne plictisită la cuvântul acesta? Când nu mai este nimic nou de adus, când mereu se rostesc aceleași cuvinte, când mereu ni se spune, ca și cum s-ar repeta o bandă stricată, Hristos a murit de dragul nostru, în locul nostru, pentru noi, și deja s-a repetat de atâtea ori încât inima noastră nu mai tresaltă, nu mai zvâcnește, nu mai simte fiorul unui mesaj care mereu trebuie să vină spre noi cu o forță deosebită, oricât de bine îl cunoaștem și oricât de des l-am auzit. Ce să mai zici despre ceva atât de bine știut și atât de bine cunoscut? Mai ales dacă ar fi să iau, și evident că am să iau textul pe care l-am citit în această seară și pe care, dacă n-aș ști că este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, aș considera că cel ce l-a scris aici ar fi un supraom. Pentru că să pui asemenea cuvinte, așa de bine potrivit, așa de bine împachetate, cu un mesaj atât de puternic, e ceva fenomenal. Și dacă n-aș ști că e cuvânt inspirat de Dumnezeu, aș zice că cine a scris aceste cuvinte a fost supraom. A fost de o capacitate extraordinară și în ceea ce privește vocabularul și sintaxa și morfologia, a știut să amestece cuvintele, să scoată înaintea celor care le citesc un mesaj absolut deosebit. De fapt, în această epistolă, cuvintele pe care le folosește autorul, care, deși în Bibliile noastre scrie că este Pavel, e foarte puțin probabil să fie Pavel, nu știm exact cine a scris această epistolă, dar așa, după cum știți, spun foarte repede, e o epistolă scrisă ca să convingă niște oameni care, din punct de vedere al credinței lor, se gândeau să se întoarcă la iudaism. Începuseră foarte înflăcărat, auziseră mesajul despre Iisus Hristos, despre jertfa Lui. Erau atât de înflăcărați și de bucuroși, încât ne spune în capitolul 10 că au primit cu bucurie răpirea averilor lor. S-au întors la Domnul și au fost persecutați pentru asta și nu le păsa. Erau extraordinar de încântați. Dar cu timpul, ca și noi, s-au întrebat dacă mai este și altceva. Nemai apărând nimic nou, tot aceleași cuvinte învârtite din nou și din nou, unii s-au descurajat, n-au mai crescut în credință și se gândeau că tot mai bine a fost cu iudeii decât cu Domnul. Autorul acestei epistole le scrie o epistolă întreagă, de fapt e un cuvânt de sfătuire, în capitolul 12 ni se spune, sau 13 dacă nu mă înșel, spune cuvântul că le scrie ca să-i întoarcă, să-i oprească, dacă pot să-mi permit așa, să îi înflăcăreze cu aceeași flacără pe care au avut-o când au auzit prima dată acest mesaj. Și ca să-i recucerească la credința nou-testamentală, la creștinismul real în Hristos, se folosește de două valori pe care le folosește, considerând că prin asta le poate cuceri inimile în mod instantaneu și iremediabil. Prima valoare e Iisus Hristos. În primele 10 capitole el vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Și le arată că dacă cineva ar trebui să rămână înflăcărat pe drumul acesta, ar trebui să rămână nu din pricina noutăților care apar, ci din pricina Hristosului care este același. Ieri, și azi, și în veci. Din pricina Hristosului care este Marele Apostol, Cel prin care Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit, Cel care a coborât la noi și apoi s-a înălțat, a străbătut cerurile, niște exprimări senzaționale, absolut superbe. El a vrut să folosească în 10 capitole tot ce a știut el despre Domnul Iisus Hristos, să le cucerească inima, să le capteze inima, ființa, dragostea, să rămână pe această cale, pentru că este calea lui Hristos. El e autorul sau căpetenia și El este desăvârșirea. El este la un capăt și tot El este la celălalt. Prin El intri pe această cale și când ajungi la capătul celălalt cu El, te întâlnești. În ultimele capitole, din capitolul 10, ultima parte, 11, 12, 13, le va vorbi despre credință. Despre credința care, de fapt, întotdeauna a fost o valoare fenomenală, pentru că va spune el în capitolul 11, cei din vechime prin asta au supraviețuit. Prin ce s-a deosebit Noe, Enoch, Moise, Avraam, Sara, Abel și toată pleiada de oameni despre care spune el, nici nu sunt vrednici de lumea în care au trăit. Lumea n-a fost vrednică ca ăștia să trăiască printre ei. Ce i-a făcut pe ăștia deosebiți de toți ceilalți? Ce? În cazul fiecăruia se scrie prin credință. Prin credință. Porțiunea pe care eu am citit-o în această seară este o porțiune în care el continuă să vorbească despre Domnul Iisus Hristos. A început să vorbească despre el chiar în versetul 1, arătându-ne că Dumnezeu vorbește prin Domnul Iisus și ne arată cine este acest Domn Iisus Hristos. De ce e un personaj atât de valoros? De ce Domnul Iisus Hristos ar trebui să țină capul de afiș al vieții fiecăruia dintre noi? De ce, dacă îl avem pe Domnul Iisus Hristos, nu ar trebui să ne mai dorim nicio altă motivație? N-ar trebui să mai fie nevoie de niciun moment de reînflăcărare, de recucerire, de reîntoarcere, de retrezire? Pentru că cine l-are pe Hristos, are pe cel mai măreț și glorios personaj despre care se poate vorbi în acest univers. Și, sincer, nu știu cum să-mi intitulez mesajul. Că e vorba despre Hristos, sunt sigur. Dar sunt frustrat că nu găsesc un cuvânt pe măsura prezentării sale în acest text. Și am să fac o listă. Vă alegeți pe care îl vreți. M-am gândit să vorbesc despre Hristosul strălucitor, Hristosul grandios, Hristosul minunat, Hristosul copleșitor, Hristosul maiestos, Hristosul măreț, Hristosul superb, Hristosul suprem, Hristosul superlativ, Hristosul, și puneți ce cuvânt vreți. Dacă îl găsiți pe ăla mai potrivit, puneți-l pe ăla. E foarte complicat să găsim un cuvânt care să facă dreptate în fața acestei prezentări. Pentru mine. Poate alții vă pricepeți mai bine la cuvinte și, sigur, găsiți un cuvânt mai potrivit. Dar despre acest Hristos care este unic, care este uimitor, care este grandios, care este superb, care nu poate fi egalat de nimeni și care trebuie să ne tragă după el și să ne ducă cu el, care trebuie să ne lege de el în așa fel încât înflăcărarea noastră și bucuria noastră să rămână mereu aceleași, pentru că el nu se schimbă. El este același. Ieri și azi și în veci. Într-o zi ca astăzi, e bine să privim acest text care ne vorbește despre clipele de suferință, despre clipele de greutăți, despre clipele de durere, așa cum ni și-l descrie Isaia în capitolul 53, cuvinte foarte pătrunzătoare, om al durerii și obișnuit cu suferința, dar care, ca om al durerii și obișnuit cu suferința, e mai strălucitor decât orice altceva îți poți imagina în această lume și în acest univers. Pentru că descrierile pe care le scoate în evidență autorul acestei epistole și care sunt folosite ca să acapareze inima cititorilor, inima ascultătorilor, să-i aducă înapoi de la amorțeală și adormire, la o viață vie pe care numai Hristos, nu ultimele noutăți, le poate da. Nu sărbătoarea în sine, sărbătoritul e marele har. Aș vrea să punctez câteva din aceste descrieri care sunt de o frumusețe rarisimă, rarisimă. Și sigur, folosesc cuvinte pe care textul le punctează, care sunt în vocabularul nostru și încerc să conving orice suflet din fața locului că niciunul dintre noi nu are nimic mai frumos și mai măreț în viața lui decât pe Iisus Hristos. Dar și că cei ce sunt cu noi și încă nu l-au pe Iisus Hristos sunt mai săraci și mai nenorociți decât gândesc ei vreodată. Nu există viitor, bogăție, frumusețe, strălucire, siguranță, veșnicie, viață, decât în El, în Iisus Hristos. Prima descriere vine chiar din versetul 9, pe care l-am rupt de restul ca să nu citesc prea multe versete. Aici e un citat extraordinar pe care autorul îl folosește, e citarea unuia dintre cei mai frumoși psalmi, psalmul al 8-lea. În psalmul al 8-lea se vorbește despre cât de mare este Dumnezeu, de faptul că slava Lui se întinde până la ceruri, de faptul că Dumnezeu a scos din gura copiilor o metodă de apărare împotriva vrășmașului, împotriva omului cu dor de răzbunare. Este psalmul care, în timp ce îl privește pe Dumnezeu la înălțimea sa, îl privește pe om la starea lui în care se află. Și vorbește despre fiul omului care este într-o stare în care se pune întrebarea, cum e întrebarea? De ce te-ai gândit la om? Sau mai ales, cine-i fiul omului ca să-l? De la Dumnezeul care umple universul, coboară la om și își pune întrebarea, de ce omul care e așa de departe și așa de mic față de Dumnezeu ar fi băgat în seamă de Dumnezeul atât de mare? Și apoi ne vorbește despre această creație, cum Dumnezeu l-a făcut pe om cu puțin mai prejos decât sine însuși și decât îngerii. Și l-a încununat cu slavă și cinste. Și a dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor lui. Ei, bazat pe acest citat, autorul îl folosește ca un citat profetic, arătând că fiul omului despre care este vorba în psalmul al 8-lea, de fapt e mai mult decât fiecare om obișnuit. Da, e adevărat, el poate fi interpretat și ca o cântare literară care ne arată cât de mare este diferența dintre Dumnezeu și om. Dar el e folosit aici ca să ne arate până unde a coborât Dumnezeu Fiul. Și îl așează pe Domnul Iisus Hristos în ipostaza acelui fiu al omului. Și spune astfel, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Aici avem prima descriere. Hristosul minunat și glorios, grandios și copleșitor, este prezentat ca unul înjosit și totuși încununat. Înjosit, că pentru puțină vreme este mai prejos decât îngerii. Dar în același timp, zice, îl vedem nu numai mai prejos decât îngerii, dar chiar când îl vedem mai prejos decât îngerii, îl vedem cum? Încununat. Și între cele două extreme se derulează această lucrare a Domnului Iisus Hristos, care coborând la noi, pentru puțină vreme a fost mai prejos decât îngerii. El care a creat îngerii, El care a stăpânit domeniul îngerilor, El care trimitea îngeri, El care El însuși e prezentat în vechime ca îngerul Domnului, El care a stăpânit universul întreg, s-a lăsat înjosit, coborându-se dedesubt, venind sub nivelul îngerilor. Pentru puțină vreme, spune textul, și înjosirea lui vine să ne arate că această înjosire e prețul pe care l-a plătit pentru ca să moară. Dacă n-ar fi fost mai prejos decât îngerii, cine l-ar fi putut omorî? Și când? Dacă ar fi rămas în slavă, cine l-ar fi putut omorî? Cine l-ar fi putut scuipa? Cine l-ar fi putut batjocori? Nimeni, niciodată. Și după ce a venit, ar fi avut posibilitatea, așa cum îi spune lui Petru, la dispoziția mea sunt legiuni. Nu e nevoie de o sabie care să mă protejeze. Dar pentru o vreme, el s-a înjosit și a coborât sub nivelul îngerilor pentru a muri. Așa spune textul. Din pricina morții sale, pentru a muri, pentru ca să guste moartea pentru toți. Minunăția lui Hristos ne arată această înjosire a sa, o înjosire care n-a fost făcută pentru că el nu se putea descurca, pentru că nu avea arme de apărare și de răspuns. Această înjosire a fost una reală pentru că el însuși a îngăduit oamenilor să facă ce și-au dorit ei ca să împlinească planul lui Dumnezeu. Care era planul lui Dumnezeu? Să guste moartea pentru toți. Când îl privim astăzi pe Hristos, îl privim ca cel care s-a lăsat așezat mai jos decât îngerii pentru o vreme, cu un singur motiv, să guste moartea în locul tău și în locul meu. Cum s-o pui asta în cuvinte? Cum s-o pui în cuvinte? Cum s-o pui în cuvinte? Ce expresie! Nu vă copleșește expresia asta? Să guste moartea pentru toți. Nu contează câte clase ai, nu contează cum te numești, nu contează ce cont ai, nu contează cine consideră oamenii că ești, nu contează pe unde îți duci viața, nu contează ce etnie ai, nu contează absolut nimic. Hristos s-a înjosit pe sine însuși ca să guste moartea în locul tău. S-o guste în locul tău. Și ce gust a avut moartea? Ce gust a avut moartea? Cu câtă durere a strigat: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cum s-o pui asta în cuvinte? Cum s-o punem în inima noastră să nu mai iasă niciodată? Să ne ajute să-L apreciem pe Domnul Iisus Hristos, să ne găsim în El cu adevărat, cu toată ființa noastră, binecuvântarea pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi. Numai că cel înjosit ca să guste moartea și să moară este și încununat tocmai pentru că a gustat moartea. Pentru că a gustat moartea pentru toți, pentru că a murit, spune textul, de aceea, din pricina morții pe care a suferit-o, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste. Și epistola către Filipeni, în care Pavel cu măestrie prezintă filmul acestor evenimente, ne duce spre momentul climatic, spre apogeul acestei lucrări, când ne spune că din pricina aceasta Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, l-a încununat cu slavă și cinste. Filipeni capitolul 2, Efeseni capitolul 2, i-a pus toate lucrurile sub picioare, l-a făcut căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Ce ciudat contrast! Înjosit ca să moară, încununat pentru că a murit. Lăudat să fie numele Lui. Cum să o explici pe asta în cuvinte? cum s-o pui? Ca să înțelegem că încununat cu slavă și cinste e un lucru pe care toți ar trebui să-l înțelegem. Întrebare. Cine este cununa, slava și cinstea lui Hristos? Cine? Cine? Noi. Biserica. Cum ai zis? Mireasa. Pe care prin această moarte, prin faptul că a gustat moartea pentru cei ce vin la El, va prezenta această mireasă înaintea Tatălui Ceresc, fără pată, fără zbârcitură sau oriceva de genul acesta. În încununarea sa, cununa sa, e biserica. A început cu primul rod, în aceeași zi în care a gustat moartea și continuă până astăzi cu noi cei ce suntem aici. Noi suntem cununa Lui. Hristosul înjosit și încununat. Înjosit ca să guste moartea pentru toți. Încununat pentru că a gustat-o cu vârf și îndesat. Și Dumnezeu care a hotărât ca El să fie înjosit pentru o vreme, este Dumnezeul care a hotărât ca El să fie încununat. Și cununa sa să fie această biserică din care facem parte. Sau facem parte. Dacă nu facem parte, până nu-i prea târziu, suntem chemați. Până se zice, astăzi. Această chemare va fi lansată în capitolul 3, mai ales spre capitolul 4 din Epistola către Evrei, în versetul 1, unde zice să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un prea târziu. Versetul al 10-lea însă introduce o altă descriere și ea este la fel de glorioasă, ea continuă parcă etapele acestei lucrări din versetul 10 și până în versetul 13, unde Domnul Iisus Hristos este prezentat ca unul încercat și totuși întemeietor. Încercat pentru că, spune versetul 10, se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe cine? Pe căpetenia mântuirii lor. Aici imediat parcă urmăm pasul al doilea, parcă mergem pe acest film al evenimentelor, pentru că cel care a fost înjosit și a trăit printre noi pentru puțină vreme, n-a trăit în lumea aceasta o viață confortabilă, comodă, lejeră, relaxată, odihnită, pe parcursul vieții sale. De aceea îl și numește Isaia om al durerii și obișnuit cu suferința. La Emanuel se predica în această dimineață despre faptul că niciodată în Biblie nu ni se arată că Iisus a râs. Dar scrie că a plâns. Niciodată nu s-a distrat. Dar întotdeauna a simțit durerea privindu-i pe oameni. În ce hal sunt. Cât sunt de ignoranți, cum nu știu pe ce lume trăiesc, cum nu știu cât de mult se joacă cu cea mai mare problemă, cât de mult rău își fac cu viața pe care o trăiesc. El care venea din altă lume și cunoștea toate, își dădea seama și n-avea cum să trăiască o viață de distracție și lejeritate când vedea atâta întuneric și atâta ignoranță. Prima scriere pe care tare mult o promovează astăzi, mai ales Academia și acele posturi de televiziune care se ocupă cu descoperiri recente, singura carte în care o să vedeți că Iisus râde este așa numita Evanghelie după Iuda, că tot e și ziua lui. E săptămâna în care și el iese în evidență. Nu știu dacă ați citit-o vreodată, rămân întotdeauna uimit câte comentarii și câtă critică este la adresa cuvântului lui Dumnezeu, din care sunt 15.000, peste 15.000 de manuscrise, nu numai în limba greacă, ci și în limba latină și în alte limbi vechi. Și din Evanghelia după Iuda lipsesc o mulțime de rânduri, de linii, cuvinte. Acolo foarte des se spune că Iisus râdea. Există chiar un pasaj în care se vorbește despre faptul că ucenicii se roagă și Domnul Iisus ajunge în mijlocul lor și începe să râdă. Râde de ei cum se roagă, când îi vede cât sunt de ignoranți. Foarte straniu. Domnul Iisus Hristos, spune textul acesta, a venit și pe parcursul vieții sale a fost încercat. Ideea de să desăvârșească prin suferință nu este ideea că Domnul Iisus Hristos i-ar fi lipsit ceva. Să desăvârșească nu ființa sa, ci credibilitatea sa. Și o să vedem asta un pic mai târziu. Dumnezeu a vrut să demonstreze prin toate suferințele și ispitele prin care a trăit Hristos că se poate trăi fără păcat, că păcatul poate fi biruit, că păcatul poate fi învins. Și Hristos a biruit, tocmai pentru că n-a fost niciodată învins în ispitele sale. Frumusețea acestui text este extraordinară, pentru că ni se arată că Domnul Iisus a fost mereu încercat, trecut prin suferință, din suferință în suferință, respins, batjocorit, umilit, sigur, mulții mari, când le dădea să mănânce sau îi vindeca, nimeni, când le ținea câte o predică mai serioasă. De fapt, s-a ajuns până acolo în care în Ioan capitolul 6 îi întreabă pe ucenicii săi, care doar ei au mai rămas din mulțimea care îl căutase și peste noapte: Voi nu vă duceți? Încercările în viața sa, una după alta, suferință, durere, dezamăgire. Am aflat, nu, cineva a pomenit aici în poezie, parcă până și noaptea aceea, un ceas. Au avut privilegiu să fie selectați, să fie scoși, să fie numai ei cu Domnul Iisus. Și un ceas a fost prea greu să stea în rugăciune. Un ceas! Ce greu! Așa e că e greu să stai un ceas în rugăciune. Mai știu când s-a cântat ultima dată cântarea asta la noi. Cei care sunt mai tineri și care mai umblam eu prin tabără și aduc aminte că aveam o cântare pe care o cântam, se numea Stai un ceas cu Iisus. O cântare foarte frumoasă. Încercat, mereu încercat. De ce încercat? Pentru că trebuia să ducă, auziți ce expresie, pe mulți fii la... Așa a hotărât acela pentru care și prin care sunt toate, spune versetul 10, adică Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl a hotărât ca Fiul să ducă pe mulți la slavă, dar până când să-i ducă pe mulți la slavă, a trebuit să dovedească prin încercări că e credibil și că poate duce la slavă pe oricine. Și instrumentele prin care ne-a dus la slavă le știm. E salvarea noastră și sfințirea noastră. Pentru că în slavă nu intră nicio ființă, nicio persoană care nu este salvată prin Domnul Iisus Hristos și care nu este sfințită prin sângele Lui. De fapt, în capitolul 12 va argumenta foarte puternic și va aminti să urmărească pacea cu toții și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Prin toate încercările prin care a trecut, Domnul Iisus Hristos a arătat credibilitatea pe care Dumnezeu a vrut să o demonstreze, că El, Hristos, este singurul care poate duce pe cineva în slavă și nu-i duce altfel decât prin mântuirea pe care le oferă și sfințirea pe care le-o dă. Și dacă suntem aici mântuiți și sfințiți, e meritul celui ce a gustat moartea pentru toți. Ce Hristos remarcabil avem! toate încercările le-a dus până la capăt, ca să demonstreze că poate să ducă pe oricine la slavă. A coborât din slavă în suferință, ca să ne ducă din suferință la slavă. Este însă nu numai încercat, ci este un întemeietor. Zice textul că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Ideea este că sunt din cel din versetul 10, acela pentru care și prin care, adică din Dumnezeu Tatăl. Hristos e Dumnezeu și noi suntem din Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a ales și El ne-a sfințit. Dar auziți ce zice? De aceea lui nu este rușine să-i numească. Cine numește frați pe cine? Cine numește frați pe cine? Cel ce sfințește îi numește frați pe cine? Pe cei sfințiți. Și urmează un citat. Un citat care vorbește despre un fel de adunare, despre mijlocul adunării, despre o adunare în care toți sunt frați, despre o adunare în care nu există bariere și diferențe. Ceea ce unește pe toți în această adunare este Hristosul care a întemeiat-o. El este cel care prin încercările prin care a trecut, a avut credibilitatea de a deveni întemeietorul bisericii, întemeietorul adunării. Și prin faptul că ne sfințește pe fiecare dintre noi, scoțându-ne din lume și așezându-ne în această biserică, e dovada cea mai clară a măreției și frumuseții sale. De aceea Iisus Hristos este Domnul. Pentru că a întemeiat ceva absolut superb, ceva extraordinar. Citatul din Psalmul 22 este folosit pentru că Psalmul 22 e un psalm care e văzut ca unul profetic. Acolo, în primele versete, se află expresia Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit, pe care Domnul însuși o citează în momentul în care este pe cruce la Golgota. Ei, tocmai din același psalm, autorul citează această porțiune. Voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul. Sigur, când ele s-au scris în Psalmul 22, ținea mai mult de națiunea lui Israel. Când sunt reluate în Evrei capitolul 2, este o altă adunare. Este adunarea pe care de altfel autorul în capitolul 10 ne avertizează să nu părăsim. Ce? Cum au unii? De ce? Pentru că El este întemeietorul adunării. E o adunare care n-are nicio legătură cu națiunea lui Israel. Cei din Israel care vor să vină în această adunare, trebuie să vină în același fel ca noi toți, prin Iisus Hristos. El este cel care prin încercările sale a dovedit că merită să fie întemeietorul celei mai mărețe instituții care există în lumea aceasta, Biserica Lui, care n-are nicio legătură cu Biserica Catolică sau Ortodoxă sau mai știm noi cum vrem să-i zicem, Biserica Lui e Biserica Lui. Și unii dintre noi, sper cei mai mulți, suntem în Biserica Lui. Suntem în Biserica asta pentru că suntem în Biserica Lui. Dacă suntem numai în Biserica asta, nu suntem și în Biserica Lui, degeaba suntem în Biserica asta. În cer judecata nu se face după registrul de membri al Bisericii Gai. În cer judecata se face după o altă carte. Cum se numește cartea? Cartea vieții cui? Mielului. El e întemeietorul. El este cel care a gustat moartea și a trecut peste toate încercările, peste toată suferința celor 3 ani și jumătate pe pământ. Pretutindeni, ieșind statornic, fiind cu adevărat cel care merită să întemeieze o instituție care să-i poartă numele și care să-i fie mireasă și pe care să o prezinte înaintea lui Dumnezeu. Acesta este Hristosul nostru. Prin încercări a demonstrat că merită să fie întemeietorul acestei adunări, care e formată din frați, în care 2 lucruri se specifică că se fac. Am putea intra în foarte multe detalii. Prima, voi vesti, Exact ce facem noi aici în această seară.
Voi vesti.
În adunarea pe care el a întemeiat-o, se vestește numele lui. Nu se face politică, nu se face campanie electorală, nu e o platformă de lansare pentru oameni talentați. Adunarea e gruparea de frați care sunt frați cu Hristos, sfințiți prin sângele lui, care predică numele lui. Și care ce mai fac? Îți voi cânta lauda. Îți voi cânta lauda. Ce minunat e Hristosul nostru, înjosit și încununat, încercat și întemeietor. Versetul 14 ne duce spre o altă descriere fenomenală. De data aceasta, în versetul 14 și 15, ne este prezentat și expresiile sunt foarte, ce cuvânt să folosesc, șocante. Așa, poate că dacă le citești la suprafață, dar dacă stai să le iei, e șocant ce spune. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, aici prezentat ca întrupat, pentru ca, ascultați ce expresie urmează, ascultați-o bine, uitați-vă la ea, e fenomenală, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică, da, pe asta cum să o explici? N-a explicat-o. Pe asta cum să o explici? Cum adică prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe cine? Pe diavolul. Descrierea aici e un Hristos care este întrupat și învingător. Dar ele sunt ciudate, pentru că ai zice că întruparea sa nu-i dă forța necesară să îl învingă pe diavol. Cum poate o ființă întrupată să învingă pe cel despre care Pavel zice că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui? Cum să-l biruiești pe Satan murind? Când toată lumea, când a murit Hristos, ce a crezut? Au crezut că au biruit. Și totuși, prin moartea lui, nu ei au biruit, ci cine? El. Ce cuvinte! Zice textul, ca să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Adică noi, e vreunul aici care se teme de moarte? Ei bine, ziua asta e pentru noi. Pe de o parte, e prezentat ca unul întrupat, pentru că noi, cei păcătoși, am fost părtași sângelui și cărnii și mântuirea noastră și salvarea noastră nu putea fi făcută într-o altă formă decât tot așa, carne și sânge, un trup ca noi. Și Domnul Iisus a luat un trup ca noi. Cu toții sărbătorim asta în sărbătoarea întrupării din luna decembrie pe care o avem. Această întrupare însă este întruparea care îl va nimici pe cel rău. Și asta e foarte straniu. Că dacă Dumnezeu de la înălțimea sa spirituală, ca un Dumnezeu atotputernic, îl nimicește pe cel rău, e normal, e de așteptat. Dar Dumnezeu să se facă om ca să-l nimicească pe cel rău, e uimitor. Și totuși așa s-a întâmplat. Într-o zi ca astăzi s-a întâmplat exact ce spune profeția din Genesa capitolul 3. El va zdrobi capul șarpelui. Cum? Prin moarte. Ce ciudat! Ne spune Biblia că Satan a început o răscoală în ceruri. Și după ce a început această răscoală și a pierdut bătălia respectivă, nu s-a mai găsit loc pentru el. Și a fost aruncat pe pământ. Și de când a fost aruncat pe pământ, luptă în continuare. Și noi zicem că niciun om nu are putere, așa este. Noi ca oameni nu putem să-L nimicim pe Cel ce are puterea morții. Și totuși, pentru ca să-L nimicească, ce a făcut Hristos? S-a făcut om. S-a făcut om. Pentru ca om fiind, prin moartea sa, să nimicească pe Cel ce are puterea morții. Cine poate pătrunde aceste cuvinte? Le puteți pătrunde? Ele descriu acest Hristos pe care nici nu știu ce cuvânt să-L folosesc ca să-L descriu. Orice cuvânt aș folosi e prea puțin să-L descrie în toată splendoarea și frumusețea Lui. Pentru că da, s-a întrupat ca să nimicească lucrările celui rău, dar în același timp ne spune textul că este și învingător, pentru că l-a nimicit pe cel rău. A reușit două lucruri fenomenale. Nu numai că s-a identificat cu noi, fiind deopotrivă părtași la carne și sânge, ci ne-a izbăvit. Zice să izbăvească pe toți aceia care prin frica... Dacă ești aici și ți-e frică de moarte, nu te-a izbăvit Hristos. Dacă nu ți-e frică de moarte, te-a izbăvit Hristos. E cunoașterea, mai întâi cunoașterea și apoi sentimentul pe care această cunoaștere o aduce fiecăruia dintre noi. Pentru că prin moartea Lui, Hristos a biruit puterea morții, boldul morții, care este păcatul pe care îl folosea Satan în viața noastră împotriva lui Dumnezeu. Și odată biruit Satan, odată învins Satan, Hristos ne-a eliberat. Lucrarea sa de izbăvire a tuturor, a fiecăruia dintre noi, de sub frica morții, este marea biruință pe care a câștigat-o Hristos. E învingător în vecii vecilor, pentru că a învins moartea la ea acasă. L-a biruit pe Satan, nu prin învierea sa, ci prin moartea sa. Și prin moartea sa ne-a scos pe noi de sub frica și dominația morții. Nu ne mai temem de moarte, nu pentru că ne-ar dori să murim foarte repede, ci nu ne mai temem de moarte pentru că știm că moartea e mutarea noastră acasă la Domnul. Cum să te temi de așa ceva? Hristosul care s-a întrupat, a învins și e învingător pentru vecii vecilor. Ultima descriere e cea care începe în versetul 16 și care ne anunță că Domnul Iisus Hristos tot ce a făcut, a făcut nu de dragul îngerilor, ci de dragul omului, sămânța lui Avram. Mă, n-o să stau să explic asta pentru că am intrat în foarte multe dezbateri aici. Există dezbaterea că sămânța lui Avram este națiunea lui Israel și pe de o parte așa este, sămânța lui Avram era națiunea lui Israel, dar pe de alta Biblia ne spune că toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos sunt fii ai lui Dumnezeu, dar Avram este părintele cui? Tuturor credincioșilor. În urmare, sămânța lui Avram nu se restrânge doar la națiunea lui Israel, ci se restrânge la toți aceia care cred în Domnul Iisus Hristos. Și aici încheierea este extraordinară, pentru că spune așa, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, și aici este ceva fenomenal, absolut superb, ia auziți, prin urmare a trebuit să se asemene a fraților săi, cum? În toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele nerodului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Ultima descriere a acestui text e momentul în care Domnul Iisus e descris ca unul învrednicit și împăciuitor. Învrednicit pentru că spune textul că trebuia să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. Și aici vine, iată, zice, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi, cum? Oare chiar? Chiar în toate lucrurile? Există ceva în care nu s-a asemănat cu niciunul dintre noi și de aceea a devenit vrednic de încredere. Știți ce, nu? Exact. Da? S-a asemănat ca noi, că a avut trup, a avut sânge, și-a jertfit viața, a trăit ca și noi, având nevoie de pâine, de mâncare, de hrană, de odihnă, îl găsim mereu prin Scripturi, că a trăit exact ca și fiecare dintre noi. Într-adevăr, în toate lucrurile, mai puțin unul! În toate ispitele, în toate suferințele, în toate încercările, n-a săvârșit niciun păcat. E, dacă aici s-ar fi asemănat cu noi, care ar fi fost baiul? N-ar mai fi fost vrednic de încredere. De ce a fost vrednic de încredere? Pentru că s-a asemănat cu noi la înfățișare, dar nu la caracter. Pentru că a trăit ca noi, trupește vorbind, dar nu din punct de vedere al sufletului. Și tocmai pentru că era diferit de noi, l-a biruit pe cel rău, n-a păcătuit și a câștigat vrednicia de a purta păcatele norodului. De ce? Pentru că deși se asemăna în toate lucrurile cu noi, există un lucru în care Hristos nu s-a asemănat niciodată cu noi, și anume păcatul. De aceea a fost învrednicit, a devenit vrednic de încredere, ca să facă ce? Să facă ispășire. Hristosul acesta, care la suprafață a arătat ca noi, dar care n-a păcătuit niciodată, prin toate încercările, prin toată suferința sa, a demonstrat că este vrednic de încredere, să poarte nu păcatele sale, ci păcatele întregii lumii. Și asta, spune textul, tocmai ca să ne poată ajuta în ceea ce privește ceva ce nimeni nu putea rezolva. Ați văzut ce? Versetul 17. În ceea ce privește, ce? Legăturile cu Dumnezeu. Legătura dintre om și Dumnezeu datorită păcatului s-a rupt. Cine s-o refacă? Cine s-o refacă? Marii preoți de-a lungul veacurilor au încercat și n-au reușit. Sângele mieilor și țapilor vărsat an după an, după an, după an, după an, ce-a rezolvat? Absolut nimic. De aceea a trebuit să coboare el și să trăiască o viață în care să arate că este vrednic de încredere, ca să refacă această legătură între noi și Dumnezeu, purtând păcatele noastre și ispășindu-le, odată pentru totdeauna. Lăudat să fie numele Lui. Ce zi mare! Ce zi mare! Ce zi glorioasă! Ce Hristos măreț! Dar, mai e un dar, înainte de încheiere. Ce ne facem dacă ne-am întors la Domnul, am gustat din bunătatea Lui, L-am primit în inimile noastre, ne-a sfințit, ne-a salvat, suntem al Lui, îl iubim din toată inima, dar din când în când o pățim. Ce ne facem? Ei, de-aia e versetul 18. De-aia nu se încheie textul cu versetul 17. De-aia vine versetul 18 să ne ajute. Ce spune versetul 18? Că cel ce s-a învrednicit să fie împăciuitor între noi și Dumnezeu, rămâne împăciuitor între noi și Dumnezeu, nu numai în ceea ce privește salvarea noastră și mântuirea noastră din lume și din păcat, ci și în ceea ce înseamnă în continuare legătura noastră cu Dumnezeu, pentru că din păcate, deși îl cunoaștem pe Dumnezeu, continuăm să... Cum? Da? E adevărat? Ce-i de făcut? Iată ce-i de făcut. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Care e răspunsul? Hristosul împăciuitor, care a fost învrednicit să fie marele preot vrednic de încredere și care face legătura dintre noi și Dumnezeu și în sensul mântuirii noastre, dar și în sensul comuniunii noastre. Dacă ajungem să păcătuim, mai bine zis, când ajungem să păcătuim, care e soluția? Înapoi la Domnul. El, pentru că a biruit păcatul, pentru că a biruit moartea, El poate în continuare să ne sprijinească și ne va sprijini până în ziua aceea când vom fi în fața Lui. Cum să-L numesc pe acest Hristos? Ce cuvânt să găsești? Găsiți-L pe care îl considerați mai potrivit. Cel care face această descriere, pe care recunosc că am mutilat-o. N-am nici vocabularul, nici inteligența, nici capacitatea necesară. M-am luptat mult cu el. E un text extraordinar de copleșitor. Are niște chestii fenomenale în el. Vedeți ce niște lucruri mari. Și sunt prea mic pentru un asemenea text. Și totuși, el e scris ca să reîncălzească inima unor oameni care erau prea plictisiți să mai continue pe calea credinței. Cum să fii plictisit când ai un asemenea Hristos? Când ai un asemenea Domn? Când o asemenea persoană te-a luat în brațe și te ajută și te duce pe brațele sale? Ce-ți mai lipsește? La asta vreau să ne gândim în această seară, înainte de a întinde mâna la masa Lui. La acest Hristos pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziția noastră, care a venit întrupat să învingă moartea și pe cel rău și să ne împace cu Dumnezeu și să ne țină împăcați cu Dumnezeu, mijlocind pentru noi astăzi la dreapta Tatălui. Lăudat să fie numele Lui în această zi și în casa Lui și în casele noastre. Amin.